Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ยุคมหัศจรรย์ทองคำอะไรเนี่ยลงทุนแค่3เดือนครึ่งได้ผลตอบแทนเท่ากับลงทุนตลอดทั้งปีที่แล้วในทองคำประเทศไทยแถมลงทุน3เดือนครึ่งผลตอบแทนขึ้นไปถึง 20% แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นขาทองคำและซื้อทองคำกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะย้อนกลับไปคือซื้อในปีที่แล้วทั้งปีคือ2566นะครับแล้วก็ซื้อปีนี้มาได้3เดือนครึ่งก็คือตั้งแต่มกราคมจนถึงเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเริ่มต้นสงกรานต์ของประเทศไทยไปเนี่ยเคยคำนวณไหมครับท่านผู้ชมซื้ออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เคยคำนวณไหมว่าคุณได้ผลตอบแทนเฉพาะการลงทุนใน3เดือนครึ่งของปี67เนี่ยมากกว่าลงทุนทั้งปี66ที่ผ่านไปนะครับผมจับตัวเลขอันนี้ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับมันจะมีการลงทุนทองคำอยู่2รูปแบบก็คือลงทุนแบบเงินบาทคือซื้อทองคำในประเทศกับลงทุนแบบดอลลาร์สหรัฐในต่างประเทศนะฮะผลปรากฏอย่างเงี้ยผมก็เลยไปจับสถิตินะทั้งตลาดทองคำในตลาดโลกแล้วก็ตลาดทองคำในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง12เมษายนก่อนเราจะเข้าสงกรานต์รวมแล้วก็คือ3เดือนครึ่งผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับการลงทุนทองคำในประเทศไทยก็จะเป็นเงินบาทถูกไหมฮะถ้าใครซื้อแบบทองคำแท่งหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า3เดือนครึ่งเนี่ยนะฮะสร้างผลตอบแทนนะ 21.96% นับจนถึง12เมษายนนะฮะซึ่งปรากฏว่าลงทุน3เดือนครึ่งถึง12เมษายนปีนี้ให้ผลตอบแทนเอากลมๆแล้วกัน 22% เนี่ยเท่ากับว่าชนะการลงทุนซื้อทองคำในประเทศไทยในรูปเงินบาทเมื่อปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะครับเพราะทั้งปีที่แล้วถ้าใครซื้อแต่1มกราคม66จบ31ธันวาคม66เนี่ยทองคำปีที่แล้วผลตอบแทน 12.52% ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะนั้นตอนนี้ถ้าผมถามว่าท่านผู้ชมซื้อตั้งแต่1มกราคมปีที่แล้วจนถึง12เมษายนปีนี้เป็นยังไงฮะท่านผู้ชมได้ผลตอบแทนไปแล้วเนี่ยนะครับเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 34% แล้วนะครับถ้าไม่ขายเลยนะฮะถ้าไม่ขายเลยนะครับและนอกจากนี้นี่นะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบการลงทุนทองคำในรูปเงินบาทก็ให้ผลตอบแทนสูงจุดถ้าหากว่าเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็คือ1มกราคมถึง12เมษายนปีนี้กับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยถึง 2.4 เท่าหรือ 9.06% โอ้โหเคยคิดคำนวณกันไหมฮะนี่ผมคิดให้นะนะการที่ทำไมปีนี้การลงทุนทองคำถึงได้มา1รวดเร็ว2มากมายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลอดทั้งปีที่แล้วผมว่าปัจจัยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะ1เป็นยุคของการสิ้นสุดช่วงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย2เป็นยุคของการสิ้นสุดการตรึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกและส่งอิทธิพลที่สุดของอเมริกานะครับดังนั้นรอบการขึ้นหยุดแล้วรอบการตรึงใกล้สิ้นสุดกำลังจะเข้าสู่รอบการลงดอกเบี้ยสถานการณ์แบบนี้ในแต่ละห้วงเวลาของเศรษฐกิจที่ผ่านมาในหลายทศวรรษมักจะให้ผลตอบแทนในลักษณะปีครึ่งเนี่ยนะฮะในสกุลทั้งดอลลาร์และบาทเนี่ยนะครับใกล้เคียงอย่างนี้แต่ที่นี่มันจะมีความแตกต่างในยุคนี้ก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งของภูมิภาคทางด้านรัฐศาสตร์ก็คือคู่ขัดแย้งทั้งในตะวันออกกลางทั้งในยุโรปที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน3ปีที่ผ่านมานั้นคู่ระหว่างอะไรฮะรัสเซียกับยูเครนนี่ก็เลี้ยงสถานการณ์ทำให้ทองคำนี่แพงขึ้นมาเรื่อยๆและยิ่งมาเจอในตะวันออกกลางที่หนักขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงอะไรฮะต้นปีนี้แล้วจริงๆต้องถอยกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่เปิดฉากยิงกันตั้งแต่อิสราเอลกับในฉนวนกาซาทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็มี2สถานการณ์ที่เลี้ยงตรงนี้สิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่อยากเรียกผลพลอยได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นของคู่ขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะเพราะมันมีความเสี่ยงทั้งทางล่างจะลดดอกเบี้ยความเสี่ยงของดอลลาร์เองก็จะผันผวนเพราะว่าอาจจะมีการอ่อนค่าลงเพราะว่าต้นทุนของดอกเบี้ยมันเริ่มลดลงแล้วแถมความเสี่ยงของสงครามหรือความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสียหายสูญเสียมันก็เลยไปเกิดอะไรครับความไม่เสี่ยงที่จำเป็นจะต้องซื้อทองคำเข้าตุนในบรรดาธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ายิ่งจะเข้าสู่ไตรมาสที่2ถ้าอาการอย่างนี้ยังมีไปต่อเนี่ยนะครับผมเชื่อแน่นอนเลยนะครับว่าขนาดเปรียบเทียบนะ3เดือนครึ่งปีนี้67กับ3เดือนครึ่งของปี66เทียบต้นปีนะฮะผลตอบแทนของ3เดือนครึ่งในปีนี้ยังเพิ่มขึ้นตั้ง 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับ3เดือนแรกของปีที่แล้วและถ้าหากว่าเข้าสู่ไตรมาสที่2สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดรุนแรงมากกว่าเดิมความผันผวนของดอลลาร์มีสูงขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่จะต้องมองต่อไปก็คือว่าการยืนยันลดอัตราดอกเบี้ยยังมีเดิมหรือไม่ถ้าข้าว3ปัจจัยนี้ก็มีโอกาสสูงครับเมื่อจบ6เดือนแรกของปีนี้หรือครึ่งแรกของปีนี้เทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วผลตอบแทนจากการลงทุนของทองคำทั้งในแง่ดอลลาร์แล้วก็บาทนั้น อาจจะมีลักษณะมากกว่า 2-3 เท่าก็เป็นไปได้ถ้าสถานการณ์พวกนี้ส่งตัวและเลี้ยงตัวเองได้ในขณะนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยได้ว่าการซื้อทองคำมาได้ประมาณร่วม1ปีกับ3เดือนครึ่งเนี่ยให้ผลตอบแทนไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่านะฮะ 34-35% ไม่ว่าคุณจะซื้อในรูปของดอลลาร์หรือว่าบาทก็แล้วแต่ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่นะฮะหรือเชื่อครับลงทุนอะไร1ปี3เดือนครึ่งได้ผลตอบแทนตั้ง2หลักได้20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เลยทำให้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่แต่ก็ต้องมีระวังปัจจัยติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มของการจะไม่ลดดอกเบี้ยของอเมริกาก็อาจจะขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการถกเถียงเรื่องนี้กันขึ้นมาแล้วนะครับ